Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Nye aktierekorder i USA og lys for enden af coronatunnelen. Det er igen tid til at kigge fremad og prøve at finde ud af, hvordan verden den kommer til at se ud på den anden side af pandemien. Og det gør vi i dag sammen med dig, Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til dig.
Jo, tak.
Økonom, foredragsholder, kommentator, stifter af Early Bird Research og Education. Og så er du også associeret partner i rådgivningsfirmaet Jensen og Partners. Det var godt nok mange ting at have på paletten. Ja. Dejligt, at du vil bruge tid sammen med os her i dag. Vaccinenyheder, og altså det ser ud som om, at der også er lidt ro på i USA i overgangen til den nye præsident. Er der ved at falde ro på markedet også, tænker du?
Ja, det ser sådan ud, og det er jo også gode nyheder, vi får omkring vaccine, at der har været ro på omkring præsidentvalget. Og så ikke mindst, hvad vi måske ikke har fokuseret så meget på, så er der kommet faktisk rigtig mange gode regnskaber for virksomhederne rundt omkring i verden. Meget bedre, end man havde frygtet.
Gode regnskaber og også en masse takeovers. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Det er jo sådan set dit gebet, det er jo sådan, at du holder øje med, og der sker faktisk meget ret meget derude i verden på den front også. Der har været også her i den her uge, HelloFresh i Tyskland, de købte Factor 75, som er sådan en amerikansk levering af sund mad, kan man sige. Credit Agricole var også ude at købe en italiensk bank her i mandags, og så var Merck også ude at købe et privatejet farmaselskab. Den der kører den videre lav, at der bliver mange opkøb i den her tid?
Ja, det gør der. Jeg vil sige, den der med HelloFresh er uden for det felt, jeg beskæftiger mig med. Jeg beskæftiger mig med virkeligheden, og ikke med det der forskellige...
Det er også en slags virkelighed, Lars Svendsen.
Det er ingen del af min virkelighed. Men hvad hedder det? Italienerbanken var jo Credit Agricole. Og det er fordi, det var en mellemstor bank. Det var ikke noget stort. De havde nogle aktier i den forvejen. Og det andet over i USA var vist kun et 12 milliarder kroners takeover. Så det var de er ret beskedne. Jeg ved så ikke den der Hello, ved jeg ikke, men de andre er ret moderate handler, men der kommer masser.
77 millioner, så ja.
Ja, bare for nogle dollar eller hvad?
Dollar, ja.
Ja. Men altså at der kommer meget af det der, og det er jo udtryk for at virksomhederne sidder på spring og bange for at blive ligesom ikke få fat på det man gerne vil have, fordi du sidder og lurer på om du kan snuppe noget, og hvis så verden begynder at køre den rigtige vej, jamen så bliver alle jo store og stærke og kan det hele. Så derfor er det er sådan et eksempel på det der, at man begynder at se fremad, men så er spørgsmålet jo, om man er parat til det. Vi har jo forsikrings, det er jo meget større, ikke? Altså forsikrings, der er jo en 2-3 handler der, ikke? Som ruller. Der var forleden der faktisk en, som vi ikke har talt om. Det var, jeg ved ikke, om det er blevet til noget, men Zurich skulle købe Midlife's skadesforsikring i USA. Det var meget, meget stor forretning, eller ret stor forretning. Og vi havde, de to, hvor danskerne er med, altså Tryg og Sambo, der vil købe noget i, det er jo sådan en finde, ikke? Men han er jo også i Danmark. Der er top i Danmark, eller mest af det, vil købe noget i England, ikke? Og det er jo store, det store, hvad hedder det, transaktioner.
Hvor er Sambo inde i den handel, Lars Svendsen?
Sambo har jo købt her for 2-3 måneder siden, har lavet på et tilbud på et engelsk skadesforsikringsselskab sammen med en anden en. Og så der sker jo noget i den, og særdeles den Tryghandel, det er jo en af de helt, helt, helt store.
Tryg, som gik sammen med kanadiske Intact for at købe Codan ud af RSA, Rolson Alliance. Ja. Ja.
Og så har vi jo en anden en, som jo faktisk lige dukker hovedet op i dag, det er jo G4S, som spræller i nettet for ikke at blive købt op. Og nu er han parat til at betale udbytte igen, fordi det er jo så et forsøg på, at hvis I bare lader os få lov at blive med at sidde og drive det videre, så skal I nok få penge baglæns. Og det er jo et eksempel på, at man ligesom ikke vil overtages, ikke? Og de har prøvet på at presse prisen op og så videre, men så der sker noget, der kommer til at ske en hel del mere, især med mindre, at det går udo i det igen med corona og alt det der, men altså, hvis verden kører roligt fremad, så kommer der masser af takeovers, og det er jeg glad for.
Og på aktiemarkedet, der ved jeg ikke, om verden kører roligt fremad. I går, der ramte vi altså 30.000 på Dow Jones-indekset, altså sådan en historisk milepæl, kan man sige, som vi har stået og kigget efter også måske et stykke tid. Vi var nede i 19.000 i marts måned, og nu er altså tilbage, eller ikke tilbage, for vi har aldrig været der før, men altså op over 30.000. Lars Svendsen, hvad tænker du, der skal ske herfra? Altså, kan man forestille sig, at folk nu lige sådan trækker lidt penge hjem, når de ser det der 30.000 mærke, og tænker, okay, profitten skal også i lommen en gang imellem.
Jeg tror ikke, at det er så meget Dow Jones. Det er jo mere Nasdaq, som altså hvis man så, sådan generelt, så mener USA-aktierne i Trumps fire regeringsår har jo steget omkring en, er det snart blevet 70%, men Nasdaq er jo steget med, er vi nået til 120%, ikke? Mm. Det er jo der, at det koger. Og det er jo der, og der havde vi jo så i går Tesla, som rykkede frem til 5,55, hvor den kom op i. Og det er jo sjovt, hvor jeg nu begynder så alle de her misundelsesartikler at skrive om, at nu er han blevet verdens næst...
Er du ikke med på den misundelseslagsel?
Nej, det er ikke. Næst rigeste mand, og tror jeg, det er, han er blevet, ikke? Og,
det er, ja.
Og hvor det er også Bill Gates, han ligger og...
og er, han lige overhaler en om det.
Ja, og er op imod, ikke? Og selv ham her Bezos fra Amazon. Og det er jo, fordi han ejer relativt mere af Tesla. Ikke? Mm. Men det gode ved det her, det er, synes jeg, jeg så det i går aftes, jeg går sådan, jeg skal noget at drømme om, ikke? Så i stedet for, jamen, der er ung, så tænker man jo på, jeg ved ikke, hvad jeg tænker, det siger vi ikke højt, men nu tænker jeg på aktiekurser om natten, ikke? Det er min kone helt tilfreds med. Men hvad hedder det? Nå, men hvad hedder det? At man skal noget at tænke over, så sad jeg, og så grinede jeg. Jeg er død, hammerne grinede, så tænker jeg, hold kæft, lad lortet få giv sådan et spark i røven opad, så det krakker sammen, og farvel og tak, og så er det slut, og så får vi brækket kurven af. Det er jo det bedste, der sker nu. Der er klart, nogle mennesker er misundelige for, om man er rigere end den anden, og har en større lystbåd og alt det der, men når sådan noget sker, som kører ud i den blå luft, så må man bare sige, jamen så spark dog til det, med sådan en power, så det går op, og sådan, så alle tosserne løber med, og putter deres penge ind der, og kan blive ruineret, og så sidder vi og venter på, at det styrter sammen.
Masser af varm luft i den ballon, og Lars Svendsen, lige nu, der kan det altså godt være, at det er Tesla-investorerne, der griner
sidst,
fordi det er jo dem, der har tjent pengene.
Jamen, det er det på papiret, men hvis ikke du konverterer din gevinst over til, til real money, jamen, det gør de jo ikke, for så vil kursen jo falde. Det kan du se. Det er jo spørgsmålet, hvad for nogle tosser, der er der. Så hvad hedder det, og der er altid en større fjols, ikke? Men til sidst er der ikke et større fjols. Mm. Og så er det dig, der er det største fjols. Det er jo det, du skal huske, ikke? Og så styrer det god stil. Det er jo det der, hvis du kan bytte Tesla om, hvis du har en post til, jeg ved ikke, hvor meget af en mere almindelig, stilfærdig aktie, jamen så har du jo gjort et mesterstykke. Men det er spørgsmålet, du tør. Eller du vil jo... Men jeg vil sige, det kunne jo også godt være, at den gik i 892, ikke? Og sådan er det. Det er jo begærlighed. Det er begærlighed, der kører det her. Det er... misundelse og begærlighed.
Mm. Frank Hvid, du har jo været i de her markeder i også snart en hel karriere. Sådan en aktieoptur, som du har set været vidne til i Tesla, er du enig med Lav i, at den er simpelthen kørt for vidt? Det er simpelthen gået amok, det der marked, og man skal passe på?
Jeg skal ikke sige omkring Tesla. Jeg har ikke forstand på enkelte aktier. Så jeg har mere, synes jeg, indsigt i omkring de lidt de større ting. Men det ligner der på nogle af de selskaber, der er stedet de seneste år. Der ser det ret voldsomt ud, som der er bagt nogle forholdsvis høje forventninger ind omkring, hvor mange penge de skal tjene i de næste 5-10 år. Ikke? Og jeg synes, det, der er interessant inden for meget det teknologi, det er jo, at flere af de her selskaber, de er altså begyndt at bevæge sig ind på hinandens områder. Ja. Det vil sige, kan de alle sammen blive vinder i fremtiden? Det kunne jeg godt forestille mig bliver et problem. Men det synes jeg også, man begynder at se i nogle af de store investeringshuses analyser. Altså Goldman har lige været ude med en negativ anbefaling på Apple, og mener ikke, at de kan tjene de penge, som man regner med. Så de snakker faktisk ikke om, at de synes, den er højt vurderet. Det er mere, at kan de virkelig tjene alle de penge, som vi går og regner med ind i 2021 og 2022. Og det synes jeg, man kan se, at flere af de store og flere teknologiselskaber, de begynder at banke sammen på nogle områder. Og sige, kan I alle sammen vokse?
Og det er jo en ganske valid pointe, men ikke desto mindre, så befinder vi os jo også i et marked, hvor der er sindssygt mange penge derude, og der kommer flere og flere til, må man ligesom indrømme sig, og et eller andet sted skal pengene søge hen. Så selvom de her virksomheder måske ikke formår at tjene flere og flere penge, så er der jo bare folk, der er nødt til at investere ind, og et eller andet sted skal de jo sætte de der penge. Kan man ikke regne med, at aktiemarkedet fortsætter op bare på den konto?
Nej, det tror jeg ikke, fordi hvis renterne bliver ved med at være lave, og det er jo derfor, at folk de står med deres penge og tænker, hvad skal jeg nu placere dem i? Jamen, så er det udtryk for, at der er et eller andet galt med vores økonomier på længere sigt. Og så vil det på et eller andet tidspunkt, så vil væksten være så svag, at også de selskaber her, de begynder at blive ramt.
Galt eller ej, Lars Svendsen, lad os kigge på, hvad det er for et marked. Vi har sådan en onsdag morgen her.
Jamen, det er lidt positivt herhjemme, og det er jo, altså, vi kan, altså, i Tyskland var det, så, lige før jeg så på det, var det en lille smule omkring 0 punkter, men vi har også sådan et marked, der er sådan nærmest modsat. Danmark er lidt modsat det andet, og når de andre, de går i stå, så kører vi, og når de kører opad, så falder vi, fordi så gider de ikke være her mere, men hvis du kigger på Danmark, er det jo nu. Altså, det er jo den grønne bølge, der tæller, så er AP Møller lidt, revet sig løs og fået sig en tur opad, og det er jo fint nok, men det må jeg nok revurdere min mening om.
Det sker det? Også, Svendsen.
Ja, det sker jo. Vi må jo forholde os til virkeligheden, den virkelighed, jeg er med i. Men altså, alt det der Vestas, Ørsted, Rockwool, lidt Novozymes. Novozymes er faktisk glædet ud af det der felt, det er sjovt, fordi han har været med også i hele den der grønne bølge, men nu siger folk, at det bliver jo elbiler, der kører, så skal vi ikke bruge bioethanol mere. Så er Novozymes jo stadigvæk en af de mest grønne aktier, vi har, fordi de laver enzymer til alt muligt andet, og det er jo til lavere vasketemperatur og alt muligt, processting og biokemikalier, men det er ligesom, at det er det andet, man er interesseret i. Og der bioethanol udgør 20% af Novozymes salg, så det, altså, mere er det jo ikke. Men
vil du stadigvæk trække den aktie ind på langsigtet perspektiv, Lars Svendsen? Fordi det er jo sådan en aktie, du tit har stået og bragt på banen, når man skal kigge langt ud i fremtiden.
Af de C25-listen er det jo nok den virksomhed, der har den største fremtid for sig. Eller tager produktkurven, når du begynder nede i bunden og kører op den der S-kurve, ligesom Svendsen. Som man siger, så er vi jo, de er jo stadigvæk kun ligesom begynder at gå op af den store kurve opad. Altså det bliver, du vil, det kan blive, de 7.000 mennesker, denne virksomhed kan jo blive 5 gange så stor. Men de eventyret er kun begyndt, men det er jo det er jo lidt langsommere forhold, fordi du skal, det er jo en ny virksomhed, så AP Møller er trods alt 116 år gamle. Så altså, der er jo ligesom lidt forskel på, og ham her, GN, var 150 år gamle. Mm. Men det er jo, de laver jo ikke 150 år gamle produkter, jo, så var de jo døde. Men, men altså, at, okay. Men det, generelt er børsen jo, det er jo lidt, det er jo modne virksomheder, vi har, ikke? Så er det der pjat over i USA, men som er nyt og frisk. Men altså, så er det jo samtidig med bare at sige, at i øjeblikket i forbindelse med det grønne, der vil jeg sige, der er han ligesom kommet skubbet til side, fordi han er simpelthen ikke grøn nok til energi, og det er jo det, de fokuserer på. Mm. Det er simple-minded people, du har med at gøre.
Ja, men det er gået op for mig, Lars Svendsen. Det kan godt være, at I står og taler om, at der på en eller anden måde skal være noget, jeg var lige ved at kalde det logik eller sund fornuft i verden, og det hele vil falde tilbage i en eller anden sund afdeling, men altså ærligt talt, det er simple-minded people, der er derude, og de render efter det, der bevæger sig. Ja. Det hele stiger lige for tiden. Aktierne stiger. Bitcoin stiger, Tesla stiger, alt stiger, olien stiger, Svendsen. Hvad sker der på oliemarkedet?
Ja, det er jeg glad for. Jeg har begyndt at købe olie, og olien stiger, og det er jo nok lidt, fordi olieprisen har været for lav. Jeg tror, den skal op i 50 til 60, og det er jo ikke noget vildt prognoser. Det er jo mindst nu der på rundt 40-42 stykker, og nu er vi så nået til 45-47. Så vi begynder at nærme os deroppe, hvor altså, prisen har været alt for lav, og hvad hedder det, så vil sige, at OPEC og de der, de prøver jo at få disciplin på deres udbudsside, ikke? Og så er forbruget jo tøffer noget opad, men jeg tror, vi ligger på i øjeblikket 93 millioner tønder i døgnet, ikke? Og vi kom fra 102. Det var verdensrekorden, og den sluttede altså til ultimo sidste år. Så er vi nede 82, og nu er vi nået 93. Så altså, verden har jo, nu sagde du, at du røg 20 millioner tønder af, så er vi nået lidt mere end halvdelen tilbage. Og den der, det er sjovt, der er jo den der med, hvad er for nogle sektorer der til, og det er jo, nu kommer noget banalt, det er fly. Altså, der er cirka 4 millioner tønder mindre flybrændstof forbrug, og tidligere var det omkring 6, som, altså, der røg ned 2/3 væk. Det er egentlig den, der er, hvad kan man kalde for, vejer mest i det der spil, og så er det mere alt muligt, vi kører mindre og så videre. Men det er egentlig fly, der er den der store nedgangsfaktor i, og det er en god ting, fordi det er let brændstof, som kan bruges til, det kan konverteres til, men du kan også, med lykke, kan du få ret meget, der kan bruges til benzin ud af, hvis du krakker det lidt hårdere.
Og når du siger fly, Lars Svendsen, så er SAS faktisk et af de selskaber, som stiger ganske meget her til morgen, op næsten 10%. Det er jo også i hvert fald har været her på det sidste. En lidt vild aktie, må man nok sige. Ja. Skal man stadig holde fingrene væk?
Ja, det mener jeg. Det er for tidligt. I går var det jo noget med, at EU havde ikke accepteret nogle overlevelseslån og sådan noget. Men at det ikke var statsstøtte. Og i dag spiller der sluppet en masse nye aktier løs i Norwegian, der er blevet konverteret for gæld, ikke? Men så altså, ja, det er for tidligt, og man skal passe på med, at altså, det er sådan et elastikspring op og ned. Men det skal du ligesom passe på med at hoppe på. Det er sjovt at lege med, men det er ikke, du skal ikke købe SAS i dag på to og sige, jamen så når der er gået 6 måneder, så koster den 8, og alt er godt. Der er jo også blevet udstedt så mange aktier, så det er løgn jo. Det er jo helt vanvittigt mængde, der er nu.
Det er onsdag, og vi har altså heldigvis et lidt positivt marked, i hvert fald heldigvis. Lige indtil videre. Der er ikke så mange kurspoint at gøre godt med, kan jeg se, men altså lad os bare sige, at vi holder os på den positive side lige indtil videre. I hvert fald det her, det er Millionærklubben på Euromester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen, og jeg har Frank Hvid på besøg i studiet, og Lars Svendsen er også med os. Tom Hårgaard skal også komme med på en telefon, men vi ser lige, om vi får fat i ham. Det er ikke lykkedes endnu, han skal også være med her fra morgenstunden af, men vi tager lige og prøver et par gange endnu. Du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du blander dig i debatten ved at sende en sms herind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så kommer den direkte ind til mig. Nummeret er altså 42 42 03 21. I to økonomer, som jeg har her i studiet i dag, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at starte et sted, nemlig i USA. Janet Yellen, som jo altså siges at skulle være finansminister derovre. Hvad er hun for en størrelse til sådan et job, Frank Hvid? Vi kender hende jo sådan set ganske godt fra finansmarkedet. Hun har været centralbankdirektør. Hun er faktisk den første kvinde, som hvis hun får det her job, kommer til at have haft så tre vigtige stillinger inden for den her verden, vi beskæftiger sig med, både centralbankdirektør, og så altså også, hvis hun bliver finansminister. Og så har hun også været leder af det økonomiske råd for Clinton-regeringen. Mm. Vil hun være en god kvinde på den post, hvis hun bliver finansminister?
Ja, hun har en masse erfaring, som du selv siger. Mm. Har været forskellige poster. Hun kender både finans- og pengepolitik. Hun kender alle de nyeste teorier og alle de nyeste problemstillinger. Og har vist sig at være meget løsningsorienteret. Mm. Og ikke så, altså, hun har fokus på, hvordan kan få økonomien til at fungere igen. Og det tror jeg, at markederne, de synes, det er en rolig hånd på rattet.
Og noget af det, som centralbankchefer rundt omkring i hele verden har stået og råbt om igennem flere år, det er jo altså, at nu kan de snart ikke bidrage med mere pengepolitisk. Nu er politikerne simpelthen nødt til at komme i gang med finanspolitikken. Lars Svendsen, tænker du, at vi kan få sådan et bedre samarbejde mellem de pengepolitiske og de finanspolitiske pinger i USA fremover?
Ja, men hun er jo, så vidt jeg ved om hende, et systemmenneske, ikke? Mm. Så, og det er jo det, som Biden-administrationen også vil være. Altså nu har du haft en eller anden oprører, en disruptor, som så ikke nåede at slå så meget i dynen derovre i USA. Og så nu kommer der systemmennesker igen til, og det er jo det, hun er. Så ja, det er en sikkert en rolle med. Altså, jeg tror, altså, det er jo måske mere alle de her sådan mediemæssig spænding og sådan noget, at det bliver mere rolige dage på kontoret, hvor man ikke bruger tiden på at sidde og profitere sig, fordi bortset fra vel en enkelt gang, hvor Fed ikke var så hurtigt til at sætte rent ned, som Trump gerne ville have, så hvor han jo var troet nærmest med at fyre ham, bossen derovre, ikke? At så har det jo ikke, det er jo ikke sådan, at de har gået i vejen for hinanden. Og det er jo heller ikke sådan, altså i gode gamle dage her i kolonien, hvor jeg voksede op, vi havde jo Hofmeier, der sad i min ungdom og barndom, jeg ved ikke, han var jo den længst siddende nationalbankdirektør i verden, så vidt husker det, men han havde jo hele tiden der ballade med, at når politikerne brugte for mange penge, så skulle han stramme. Han var ligesom sådan modvægten for det, og det gjorde han hele tiden. Han stod der og var seriøs, og de andre, de brugte bare penge og råbte hurra, ikke, og stemte på os. Ikke? Det var ligesom hans rolle, og sådan er det her jo ikke. Det der ballade nu er jo bare, at renten er i nul, altså der er ikke meget mere at gøre ved det. Og det handler jo også om de eksterne relationer. Det er det, man aldrig taler om med centralbanker. De har jo officielt set ikke nogen valutakurspolitik. Det er bare, valutaen, dollaren er, hvad dollaren er. Det er jo sådan det er i virkeligheden i religiøst sprog, vi kalder for et tabu. Det er noget, vi ikke taler om. Simpelthen, det er der ikke. Og så en gang imellem, så får det los i røven den ene eller anden vej, fordi der er for mange skævheder i systemet. Det er jo den der ligesom opvejer tingene, det er jo sådan set valutakurserne. Fordi det er en af de få frie variable, vi har. Fordi de er så interesserede i at styre det. Men altså problemet bliver jo mere, at USA nu er nået op i en liga med sin stat, de offentlige finanser derovre, som er jo helt op på europæisk niveau nærmest. Så ved jeg, at der er jo ikke så meget at gøre. Du kører ligesom tør for det der, og så har du balladen, det er valutakursen, og det er dit handelsbalanceunderskud. Mm. Og handelsbalanceunderskud, det er jo så, kommer du så hen og rører ved magtkampen med Kina, fordi hvem sidder med de der obligationer i rimelig stort omfang på udlandssiden? Det gør kineserne jo. Japanerne har jo for længe siden ligesom drostet ned, og så vi sidder ikke og sponsorer amerikanere, hvad hedder det, alt det her, ikke? Og kineserne var jo så snedige, så de begyndte jo, og det gør de sådan set stadigvæk, nu er de blevet stoppet af Trump, at de sagde, vi gider ikke købe jeres åndssvage statsobligationer, der ikke er noget værd, som en dag skal rives i stykker. Vi vil have virksomheder. Vi vil investere i virksomheder, i takeovers, i ejendom, i oliefelter, alt sådan noget reale gode, eller finansielt reale gode, ikke? Som aktier. Og det har de jo rent faktisk prøvet på, men der sagde Trump jo sådan set, har jo forhindret alle mulige kinesiske ekspansioner, og det er jo det, kineserne hellere vil købe, end de vil købe statsobligationer. Så jo, men de kan ikke, det bliver sikkert udmærket systemmæssigt set, men de udfordringer, økonomien har, kan de jo ikke trylle væk. De er der stadigvæk.
Frank Hvid, lad os lige komme tilbage til dig. Vi ser altså ind i en fremtid, måske endda en verden, der i hvert fald, hvis man kigger på, at der kommer en ny præsident i USA, der kommer lidt mere ro på, der bliver lidt mere forudsigelighed. Det bliver lidt mere, man kan sådan stole på fremover, at der ikke sidder en eller anden menneske på topposten i USA og sådan tager tilfældige beslutninger og kører verden ud i en eller anden retning, som vi ikke rigtig føler os trygge i. Er det det, der skal til, før end at vi sådan kan komme videre med, hvad skal man sige, udviklingen af verden og komme godt videre over pandemien?
Ja, nu skal vi skille mellem økonomi og samfund på den ene side, og så aktiemarkedet på den anden side. Aktiemarkedet har jo...
Lad os starte med økonomien.
Ja, og økonomien, jeg tror, det er fornuftigt, og det er et rigtigt tidspunkt, at vi får en mere rolig hånd på rattet. Ja. Mm. Sådan, så vi har nogle kæmpe store problemer, vi i mange, mange år har skubbet foran os. Hele bæredygtighedsagendaen, ulighed, alle de ting der. Og dem kan vi ikke bare løse land for land eller region for region. Der skal globale løsninger til. Og der vil det være, der har vi brug for nogen, der kan samarbejde, har et godt netværk og kan sige, I kan stole på mig. Skal vi lave nogle løsninger sammen, fordi det kommer til at koste det her. Og det kommer til at koste på noget velfærd og vores forbrug. Vi skal ned og bruge færre ressourcer.
Og hvis vi så kigger på aktiemarkedet, Frank Hvid, fordi Donald Trump, han var jo heller ikke sent til i går, da Dow Jones havde rundt de 30.000 og været ude og sige, at det var jo selvfølgelig på hans, ham, der havde gjort det, at det var kommet så højt op, og så kan man jo godt sidde og grine lidt i skægget over det. Men ikke desto mindre, så har det jo været nogle vanvittige år, som vi har været igennem, og aktiemarkedet synes jo altså ikke at være på den måde sådan fuldstændig skræmt af en mand, som jo har været lidt til alle sider. I hvert fald kan vi se på, at det er aktiemarkedet, som har kørt meget fint op, og nu altså slår nye rekorder. Er aktiemarkedet fuldstændig ligeglad med, hvem der er præsident?
Ej, det er det ikke. Og vi skal også huske under Trump, at der er nogle få aktier, som er stedet rigtig, rigtig meget. Og så er der rigtig mange aktier, som slet ikke bevæger sig ud af stedet. Det glemmer han jo lige. Hvis man kigger på bare det amerikanske marked, så er det jo de 5, 7, 10 største teknologiaktier, som har trukket det helt store læs indtil for nylig. Og rigtig, rigtig mange andre aktier har stået fuldstændig pumpestille eller er faldet. Så det har været snævert, den optur, der har været. Og så har vi været, kan man sige, heldig gode i Danmark, at vi har haft nogle af de selskaber inden for nogle af de brancher, som har klaret sig godt i det her, i sådan et scenarie her. Og derfor har vi også herhjemme, ud over i USA, fået rigtig, rigtig flot afkast på aktiesiden. Men mange andre aktiemarkeder har klaret sig væsentligt dårligere.
Men nu var han jo selv ude, den gode Trump, i præsidentkampagnen og malet et skræmmebillede op, selvfølgelig. Det er jo på en eller anden måde også lidt hans job at sige, at hvis Biden kommer til magten, så vil alle jeres pensionsopsparinger, de vil fuldstændig smuldre mellem fingrene på jer. Der vil ikke være nogen værdier tilbage i aktiemarkedet. Det vil gå totalt i dørken. Kan vi se sådan et scenarie?
Måske lige om det går i døren, og det bliver så slemt, men det kommer lidt an på, hvor stor frihedsgrad får Biden. Mm. Og der er vi tilbage til det der vigtige valg 5. januar i Georgia omkring, hvem får de sidste senatspladser. Kan demokraterne vinde de sidste to, så de får det er lige 50-50, så det bliver vicepræsidenten, der får den afgørende stemme, så kan demokraterne køre nogle ret store finanspolitiske pakker igennem. Hvis det ikke bliver sådan, og det bliver delt magt, jamen så er han forholdsvis låst, så skal han jo række ind over midten. Og så får vi nok ikke de her sådan større skatteforholdelser til på selskabsskatten i USA. Og det vil Wall Street nok på den korte bane synes er rigtig, rigtig fint. Så lige nu jubler Wall Street over to ting. Et, vaccinen, og to, delt magt i USA, så han kommer ikke til bare at kunne køre afsted, bruge en masse penge og så hæve selskabsskatterne.
Ja, lad os ret blikket lidt mod vaccinen og hele den her pandemi, for det er jo sådan set derfor, jeg inviterede dig i studiet, Frank Hvid. Vi skulle tale om, hvordan ser verden ud på den anden side af pandemien. Fordi der er jo selvfølgelig ikke nogen af os, der kan spå om, hvad der sker og hvad der bliver en realitet. Vi kan sådan set bare bringe nogle scenarier på banen, og der ved jeg, at du har sådan forskellige scenarier af, hvad der kommer til at ændre sig, hvad vi kommer til at måske have lært af den her pandemi, og hvordan verden så kan komme til at se ud på bagsiden af den. Hvad er det for nogle scenarier, du kan bringe med os her?
Ja, igen skal vi lige dele op på, at vi snakker samfund og økonomi på den ene side, og vi snakker aktiemarkedet og finansmarkedet på den anden side. Og så skal vi også huske at sige, jamen her, når vi kigger ind i fjerde kvartal, de tal, der kommer nu, og i første kvartal, så ser tallene faktisk ikke så godt ud. Fordi vi har stadigvæk store problemer med coronasmitte rundt omkring i verden, nedlukninger, begrænset mobilitet og sådan noget. Men derefter, med de nyheder, der er kommet frem de sidste 2-3 uger omkring vaccine, så er der flere og flere økonomer, der regner med, jamen omkring anden kvartal af, så kan vi begynde for alvor at se, at så kommer der gang i verdensøkonomien igen. Mm. Og det vil sige, både i dansk økonomi, det er i Asien, det er i Europa, det er i USA. Og det er det, markederne reagerer på lige nu. Det er derfor, vi får en bredere optur lige nu. Og det er også derfor, at det danske aktiemarked går i stå. Fordi vi har virkelig været af det aktiemarked, der har klaret sig godt i den gamle, kan man sige, den verden under Trump, hvor der var nogle få selskaber, der var moderat med vækst, meget, meget lave renter. Og det vil sige, at man vil godt betale noget ekstra for de selskaber, der kunne vækste selv, når økonomierne fik det lidt svært. Og det har været teknologisektoren, og det har været mange af de stabile selskaber, vi har hjemme i Danmark. Og hvis vi får noget mere vækst nu, ind i 2021, på den anden side lige efter de næste 3-6 måneder, så ser vi ind i en verden, hvor renterne bliver højere, og der bliver mere vækst, og så begynder der altså at være nogle andre selskaber, der skal til at performe og gøre det godt. Og det er det, vi ser, at investorerne begynder at kaste lidt over den lejr og sige, det tror vi faktisk bliver mere og mere sandsynligt.
Og hvorfor tror investorerne det? Fordi jeg kan ikke høre andet end centralbankchefer, der står over hele verden og siger, vi skal nok sørge for, at renterne de kommer til at være lave i et langt stykke fremover. Altså mere end 6 måneder i hvert fald.
Ja, men det er fordi, man tænker, ja, det kan godt være, I siger det, men helt sikkert, vi har kastet os ind og har rigtig, rigtig mange penge i de her sådan, tidligere vinder, teknologiselskaberne, medicinal. Hvis der kommer mere vækst, så skal vi over noget af det, der er fuldstændig udbumpet, som altså ikke handler på de her nøgletal, som er ekstremt høje, og så kaster vi os ind i banker, biler, turisme, luftfart, alle sådan nogle ting, olie, som Laura også var inde på, fordi det er alle de ting, som har ligget fuldstændig udbumpet, og hvis det er allerede om 4-5 måneder, vi kan se, så begynder det at gå bedre igen, så vil priserne på forskellige, altså vi kan også se på andre råvarer, kobber stiger i forventning om, jamen der kommer bedre vækst, jamen så er der lige pludselig minidrift også, der kommer til at performe, og mange af de selskaber, deres aktiekurser har ikke gjort noget væsen af sig i meget, meget lang tid.
Så betyder det, at centralbankerne har mistet deres troværdighed rundt omkring i verden? Fordi så kan de jo snakke nok så meget om, at de holder renter lave, men altså hvis det ikke bliver til noget, og folk ikke tror på det, så er det sådan set lidt lige meget.
Ja, men hvis du kigger på obligationsmarkedet, så er signalet derfra, det er, at de tror stadig på det. Og de signalerer faktisk til aktiemarkedet, at vi tror ikke helt på, at fremtiden bliver helt så vækstfantastisk, som I går og priser ind. De sidste par uger, der er renten faktisk begyndt at falde igen. Og den ligger lige, når de der tekniske analytikere, de sidder der med deres krydser og boller der og slår nogle streger, så siger de, at omkring 0,85-0,9 på den amerikanske rente, der ligger et vigtigt, vigtigt punkt der, som er lige blevet krydset nogle gange, men ikke rigtig gennembrudt, og nu er renten på vej ned igen. Det er obligationsmarkedets måde at signalere. Vi tror ikke, at der kommer noget stærkt opsving med en masse inflation og en masse vækst efter coronakrisen. Vi er faktisk mere skeptiske.
Men hvem sidder så med den stærkeste hånd, Frank Hvid? Altså, skal man lytte til obligationsdealerne eller til aktiedealerne?
Ja, nu skal man også huske, at der er jo mange investorer, som er investeret begge steder. Men lige nu kan man bare sige, at obligationsmarkedet signalerer i hvert fald, at vi tror, at centralbankerne de i hvert fald vil holde renterne nede. Så lige nu kan I godt løbe over i de der selskaber, som er lidt udbumpet. Det er måske også fair nok. Vi tror bare ikke, at det holder, som det ser ud lige nu. Det er i hvert fald signalet fra obligationsmarkedet.
Men så lad mig spørge dig på en anden måde. Hvem tror du på?
Jamen jeg tror lige nu, så tror jeg, at vi mere og mere bevæger os i retning af, at altså, sandsynligheden stiger for, at vi er på vej over et scenarie, hvor vækstudsigterne og inflationsudsigterne ser bedre ud. Det vil sige, at der er størst sandsynlighed for, og der kommer der sikkert en pause i markedet her. Nu er det bullet afsted her de sidste par uger. Men så kommer der måske en pause, og så kommer det igen, at det ser bedre ud. Men hvis de vaccinenyheder virkelig holder, så ser det jo rigtig fornuftigt ud, når vi kigger ind i 2021, bare sådan efter første kvartal. Altså vi har vaccinenyhederne, vi har en masse finanspakker stadigvæk, vi har den europæiske store finanspakke på 750 milliarder euro, der kommer her 1. januar begynder. Vi har mange andre lande rundt omkring i verden også, der kommer med flere finanspakker. Japan ligger også og forhandler om nogen. Biden ligger også lige nu og kæmper om, han kan komme ud med noget mere finanspakke. Og så samtidig med de lave renter. Det er altså en god cocktail.
Mm. Og det er selvfølgelig helt fair, at du siger hvis mange gange, Frank Hvid, fordi der er jo altså ingen af os, der ved, hvor tingene lander henne, og vi må tage ligesom en dag ad gangen. Men på den anden side er vi nødt til at handle ind i noget, der er lidt ude i fremtiden. Så det er jo det løg, der ligger på vores skuldre som investorer. Ikke desto mindre, så er det jo ikke sådan, at alt bare er fuldstændig tilfældigt, når vi ser ud i fremtiden. Der er jo ligesom nogle trends, nogle megatrends, eller noget, vi sådan kan sætte vores lid til. Noget, som man sådan med relativt stor sandsynlighed kan forudsige, at det her kommer til at ske, eller den her retning kommer til at blive derude. Hvad er det for nogle trends, megatrends, som du ser, der kommer til at forme vores fremtid efter pandemien?
Ja, der er flere, og flere af dem er jo i gang allerede. Og den allerstørste, synes jeg i hvert fald, men der kan være lidt uenighed, det er bæredygtighed. Det er jo helt bæredygtig agenda. Jeg fik, var det i går eller i forår, tror jeg, fik fra Singularity University herovre i USA, der i Californien. De er jo meget sådan tech-universitet og frem på beatet der. De er sendt mail ud med sådan 20 store trends her for de næste 10 år. Og jeg tror ikke, de havde rubriceret dem efter, hvor vigtige de var. Men jeg undrer mig lidt over, at ned på 19. pladsen, der kom bæredygtighed. Som jeg ser det, så tror jeg, at det bliver den allerøverste agenda. Det er det alt, vi kommer til at lave de næste 5-10 år. Det kommer til at handle om det. Fordi de tal, vi kan se, der kommer fra forskerne omkring, hvordan det går med klimaet, hvordan det går med biodiversitet og sådan nogle ting, de går bare hastigt stadigvæk desværre den forkerte vej.
Så hvad er de øverst på listen?
Hvad de havde øverst på listen? Ja. Jamen, der havde de digitalisering, og de havde kunstig intelligens og udbredelse af det. Og så havde de forskellige underpunkter der. Ikke? Så de havde en masse teknologi, og det tror jeg også, det er jo en anden super trend. Det har været her længe. Det er jo mere digitalisering, det kan vi godt høre. Men som jeg ser det, så bliver det ikke bare mere digitalisering, som vi så i 10'erne. Det bliver også, hvordan gør vi det på en måde, så mennesket også kommer med. Og det glemte vi lidt i 10'erne. Jeg har selv skrevet lidt om det, men du kan se det gamle disruptionråd under Lars Løkkes regering. Deres endelige rapport, da den kom frem, var der ikke nævnt bæredygtighed eller mennesket med det eneste ord. Det var digitalisering og teknologi hele vejen igennem. Men alt, hvad vi laver her, er jo for, at vi gerne vil have et bedre liv. Og derfor skal vi huske mennesket. Og det har man i hvert fald glemt. Så det tror jeg, der meget bliver... Det håber jeg på, og det kan jeg også se nogle steder, at der bliver begyndt at være mere og mere fokus på. Vi skal ikke bare fokus på digitalisering, men også analogisering. Hvordan får vi mennesket med? McKinsey, flere andre store konsulenthus, er i gang med at snakke om, jamen, når vi digitaliserer mere, skal vi huske, hvor får vi medarbejderne med, og har vi også kunderne med. Så vi skal kunne begge dele. Derfor synes jeg, uden igen, jeg har forstand på enkeltaktier, jeg synes sådan et selskab herhjemme, som Matas, er super spændende, fordi de både kan være i en analog og digitale verden.
Nu ryger hatten, eller Svendsen, tror jeg. Den er du med på, Svendsen, hva'?
Nå jo, men altså, det er også den der spørgsmål om, at som jeg ikke skal gøre mig så klog på, men altså, udvikling sker meget, sådan set, i virkeligheden langsommere end end vi teoretiserer os til. Altså, og du kan også se, at hele det der, altså i år 2000, der købte de teleselskaberne de mest vanvittige priser, licenser fra hinanden for at få netadgang til, og det var jo så det, der hed 3G, ikke? Og senere har vi nået op på 5 nu, ikke? Og så gik der jo nærmest 10 år inden, at alle de der smartphones kom rigtig ud, og Europa og det hele, og så igennem 10'erne har og Apples boom, ikke? Jo kørt igennem, og Nokia røg den anden vej, ikke? At det tager altså tid at få sådan nogle ting til at rulle igennem, ikke? Og det er jo også det der problem, også det der med altså sådan som bæredygtighed, som jo er et udmærket ord, men det er bare ufatteligt svært, fordi der er ikke ret mange ting, der er fuldt bæredygtige. Det er det ikke. Det er et spørgsmål om, hvor, altså, vi må også acceptere, at vi sviner, og vi belaster jorden. Der er jo kloge folk indenfor. Jeg prøver også at læse nogle af de der venstreorienterede, og dem, der sidder i grupper og alt det der. Hvad de mener, det gør jeg faktisk. Nu beskylder jeg ikke dig for at være, men der er jo de der sådan rigtig, de rigtig hårde miljøfolk. De siger jo, at jorden kan med den nuværende teknologi, og afhænger den, bære 1 milliard mennesker. Og vi er altså 7,7 milliarder. Og det viser jo lidt om, hvor meget af vores hvad hedder det, overbelastning af kloden er. Og nogen underholder vi det der med, at når til 1. august, så har vi brugt alle de fysiske ressourcer for det her år, og så har vi 5 måneder, hvor vi æder op af nogle reserver, altså overforbrug, ikke? Sådan, så hvis man sagde, at det der var rigtigt, så skulle vi jo sådan set nedsætte vores forbrug til 60% af det, vi har. Og det er jo alle sammen, det er jo ikke kun os mere velbjerget herom, det er jo også dem nede i Afrika, og hvor Brasilien, hvor kaffen kommer fra. Altså, det er os alle sammen jo.
Selvfølgelig.
Det har betydet, at så skulle vi jo sætte os, da vi jo vejer meget tungt på det, så skulle vi jo sætte vores ned måske til en tredjedel.
Mm. Ja, problemet er måske, at vi hver især kun i situationstegn bliver sådan 70, 80, 90 år gamle, men altså de her udviklinger, det er sådan nogle meget, meget lange tendenser, som jo altså skal stoppes på et eller andet tidspunkt. Og det gør vi jo så forhåbentlig. Der er i hvert fald mange, der sætter ind på flere fronter, om de så sidder i grupper, eller om de er en klub, som også Lars Svendsen.
Ja, de sidder derhjemme nu, fordi de er blevet bedt om at arbejde hjemme. Ja. Og jeg har jo fundet ud af, at i virkeligheden, det der med at arbejde hjemme, det er koderne jo sendt halvdelen af folk hjem nu. Ikke? Det er ikke så svært. Altså, dronningen har arbejdet hjemme altid. Hun klarer det meget godt.
Ja, det går fint. Ved du, vil sige noget?
Ja, det var omkring altså, bæredygtighed igen. Vi kan bare se, i år har der været så mange skovbrænde, der har været så meget voldsomt vejr, som man faktisk mener, at det er det år nogensinde, hvor naturen har slået hårdt tilbage negativt på vores økonomiske vækst. Og det er måske et forvarsel om, at hvis vi ikke får gjort noget, så bliver vi ramt alligevel.
Mm.
Så det gælder om at få billedtalt fingrene ud, og vi er i gang, og der er mange virksomheder, der også er i gang. Der skal bare ske meget, meget mere.
Og nu har vi altså siddet hjemme og arbejdet, i hvert fald rigtig mange mennesker rundt omkring på hele kloden har ikke bevæget sig ud fra hjemmekontoret. Mm. Og jeg tænker, at der må være små bitte ting, vaner, ting vi plejer at gøre, som forsvinder også efter, altså når pandemien er væk. Altså ting, som vi tager med os på den anden side. Frank Hvid, er der noget, du sådan har bemærket, eller som du tænker er, bliver en trend fremover, selvom vi er over på den anden side af pandemien?
Jamen altså, det jeg mest bekymrer mig om, det er, hvordan vi forholdet mellem os mennesker bliver igen på den anden side af pandemien. Altså, bliver det stadigvæk, at vi kommer til at holde afstand? Igen synes jeg, at teknologien de sidste 10 år har gjort, at vi mennesker, vi er kommet ind i nogle ekokamre, vi er blevet kommet mere og mere væk fra hinanden. Og jeg kan godt frygte med pandemien, at vi mere og mere kommer ind i nogle små grupper, små sluser, hvor vi ikke taler sammen, og det kan vi også se jo desværre i USA rent politisk, at vi der bliver mere og mere bekriget. Hvor vi ikke rigtig lytter til modparten og tager det ind, og så kommer vi frem til nogle fornuftige løsninger sammen. Det er det, jeg bekymrer mig mest om, kan man sige, for vores samfund sådan, på den længere bane. Så er der det med, som Laura er inde på.
Lad os lige blive ved den, fordi jeg bliver sådan optaget af, Frank Hvid, hvis vi nu leger med den tanke, at det bliver sådan, vi bliver mere og mere, vi lukker os om os selv, vi er ikke interesseret i at lytte til, hvad andre folk mener, vi holder os til vores egen lille gruppe af de mennesker, som vi nu er enige i. Hvad vil det betyde for sådan erhvervsliv generelt, og selvfølgelig også, hvad vil det betyde for aktiemarkedet?
Jamen, jeg tror, at så vil jeg i hvert fald investere noget mere i psykofarmika.
Det har jeg også gjort. Ja. Folk bliver tosset i hovedet. Jamen, jeg har købt Lundberg. Ja. Men det gør de. De bliver tosset i hovedet.
En ting er at sidde alene derhjemme, men vi kan også se, jeg tror, der er en sammenhæng mellem teknologi og så den udvikling, vi kan se globalt omkring flere børn og unge, som har det mentalt svært.
Mm.
Det tror jeg simpelthen har noget at gøre med, at vi de sidste 10 år, der er kommet mindre og mindre menneskelig kontakt. Vi sidder mere og mere foran en skærm. Vi sidder mere og mere for os selv. Ensomhed. Der er også en hel masse teknologier der, hvor man kan tjene penge på at gøre noget ved ensomhed. Lige fra sådan elektroniske krammebamser til alt muligt. Så der er faktisk nogle penge, det er et alvorligt emne, men det er jo simpelthen, der er nogen, der tjener penge på det. Men psykofarmaka, jeg vil sige, altså, det er jo lige nu, så er de kurver for børn og unge rundt omkring i verden. Det er jo ikke kun i Danmark. Så det er ikke noget at gøre med, hvor mange vi har i vores vuggestuer. Det her, det er et globalt problem. Mm. Det går simpelthen bare stærkt den forkerte vej. Så når jeg snakker bæredygtighed, så skal jeg også huske at sige, at vi snakker næsten altid kun bæredygtighed, der snakker vi kun om naturen og klima. Vi skal altså også huske bæredygtighed, og en bæredygtig samfund, det handler altså også om mennesker på den anden side.
Den største, der har været alle de her med fattigdom, og alle de der venstreorienterede kæfter jo op i det uendelige om de fattige, ikke? Og vi importerer jo for det første fattige, fordi vi har indvandring, og punkt to, er de 10% fattigste, eller har den laveste indkomst, er fattige. Så der vil altid være så mange, og hvis der bliver flere danskere, der er 6 millioner nu, bliver der flere fattige. Det er den der, de hele
tiden
værvler rum med det. Den største fattigdom, vi har i vores land, den er åndelig, den er mental, den er social. Det er virkelig et mega problem, og det er der også andre af mig, der har sagt, som har omgået unge mennesker af det der. Det er et mega problem, vi har der. Og det er altså noget, vi skal forholde os til, fordi ellers så bliver der jo også flere og flere, som lige pludselig så er der en, der skyder 7 mand op på rådspladsen, så er det bare en, som har siddet og blevet sur på alting, ikke?
Ja, jamen, det er altså en lille bitte smule deprimerende debat, det her, men altså ikke desto mindre kan jeg godt se, at I har nogle pointer. Frank, du vil sige noget mere?
Jamen det var fordi sidste gang der snakkede vi om forskellige, kan man sige, de næste faser af kapitalismen. Vi snakkede om, at vi står her mellem den tredje og den fjerde fase. Og en af de faser, altså en af de måder, den næste kapitalisme kan udvikle sig på, og det er den, hvor jeg ikke synes, det ser så lyst ud, det er den, der er meget teknologi fokuseret og fixeret overvågningssamfund, som vi egentlig begyndte at se konturen af i 2010'erne, og vi godt kan se, at der er nogle store globale spillere derude, hvor vi jo er mere eller mindre reduceret til bare at være forbrugere, og så skal vi sidde der, enten derhjemme eller på kontoret og arbejde, eller hvor vi nu er henne, og så skal vi bare være forbrugere, og vi skal allerede være det fra, at vi er 1-2 år. Det er bare foran iPad'en, og så skal vi bare sidde og swipe og købe alle mulige ting online. Og det vil sige, at vores samfund bliver kedeligere og kedeligere, og vores byer bliver kedeligere og kedeligere. Og det bliver et stort overvågningssamfund. Det er frygtscenariet. Det, jeg kan håbe på, og som jeg synes også, jeg ser nogle konturer af, det er faktisk, at den her pandemi faktisk har vist os, hvor meget vi har behov for hinanden. Mm. Og vi har behov for social omgang og fællesskaber. Og det er det, jeg håber på, det kan komme ud på den anden side. Måske også med en Biden, og lidt mere rolig hånd på rettet, hvor det ikke hele tiden er konfrontation, men mere sådan, hvordan kommer vi fremad nu her sammen til mod et bedre samfund, hvor det er mere bæredygtigt både for naturen, men også for os mennesker. Det vil sige, at vi får en klog digitalisering, en menneskelig digitalisering.
Og det er jo vanvittigt vigtige emner at tage op, også når vi taler aktieinvestering. Ikke desto mindre, så synes jeg måske, at det her med aktieinvestering også bliver en lille bitte smule usmageligt at tage med på den bane, fordi at Svendsen, så bliver det sådan noget, ja, hvor kan vi profitere af, at hele verden går rabundus, og alle mennesker har det elendigt.
Og, ja, altså, det bliver sådan lidt. Ja. Men jeg er meget enig med dig i noget af diagnosen, men ikke i konklusionen. For jeg tror nemlig, det er præcis det, der er ved at ske nu. Det er, at vi lever jo i en, tror jeg, vi er nået til et system sammenbrudspunkt. Men det er jo, fordi vi har organiseret vores verden politisk, fælles, statsligt, og staten bliver betragtet, landet bliver betragtet som et projektorganisation, som politikerne leder. Og vi er på vej mod en, hvor mennesket skal komme tilbage, og Europa har kontrollen over sit eget liv. Men det betyder også, at det er meget mere individuelt, hvad der vil komme til at ske. Og der er ikke noget forkert i, men vi skal bare lære at leve på det. Og vi har, vores fælles værdier er ikke, at vi alle sammen er enige om det samme, osv., men det er, at vi er enige om, at vi giver hinanden frihed til det, til at mene om tingene, og så skal vi lære at leve og stå på. Hvis du har et samfund, hvor altså, det her jammerlige, der er i øjeblikket, hvor der så åbner man for døren, så kommer der 50 spørgsmål. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu må gå udenfor og krydse kommunegrænsen? Og må jeg klippe min nabo og dit og dat og så videre? Altså, folk de spørger om alt med himmel og jord, som om det er statsministeren, der skal bestemme, om de kan lukke deres høns ud eller ikke lukke deres høns ud. Kom tilbage og få kontrollen over dit eget liv, og det er det, der kommer til at ske. Og derfor er det også, at stater, ja, det er derfor, jeg er lidt imod det, du siger. Ja, det er rigtigt, diagnosen er rigtig, men konklusionen er forkert. Vi er på vej mod en atomisering. Vi er på vej mod ikke mod større stater, vi er på vej mod mindre stater, måske endda mod bystater. At Sjælland bliver en stat, det bliver København og omegn. Mm. Det bliver mindre enheder, og den statsmagt får meget mindre betydning, fordi vi skal selv leve. Og hvis du synes, at du vil bruge dit liv på at sidde og kigge op på stjernerne og tro på det, eller du vil surfe, eller du vil være alt muligt andet, og du vil fiske og leve af det, og have bæredygtighed på et husmandssted, og som et andet, jamen så gør du det. Det er der ingen mennesker, der skal forhindre dig i. Det er ikke noget, staten skal bestemme. Og det er jo det. Derfor er det, at det er en meget dybere forandring af vores samfund, vi er ude. Og det er jo fordi, at den eksisterende, i virkeligheden fælles, politisk dirigerede samfundsmodel, er ved at bryde sammen.
Frank Hvid, mindre stat fremover, kan du se noget i det, som Lav han bringer på banen her, som giver værdi for dig?
Ja, men ikke mindre stat. Lige nu så er alle tendenser der i retning af mere stat, mere finanspolitik, og så er vi tilbage til det, vi snakkede om for et stykke tid siden, også med Jelen, der kommer ind her. Det vi kan se, som er det nye efter den her pandemi og den her krise her, i forhold til finanskrisen, det er jo, at nu kommer finanspolitikken, og den er allerede godt i gang. Der er jo blevet postet ekstremt store beløb ud. Altså nogle af de hjælpepakker, der er kommet ud nu, er jo 5-10 gange større end det, vi så efter finanskrisen. Mm. Og det betyder også, at vi har haft en nedtur, som egentlig er meget, meget mærkeligt. Det har faktisk været en nedtur, hvor i mange lande, så er folks indkomster faktisk ikke faldet. Det har vi aldrig nogensinde set historisk. Når der kommer en økonomisk nedtur, så bliver folk arbejdsløse, så mister de noget løn, noget indkomst, og så forbruger de mindre, og så kører de den vej. Under det her, den her coronakrise, der har vi faktisk set et land som USA, men også i Danmark, hjælpepakker er så store, så indkomsterne blandt forbrugerne faktisk er steget. Og det er derfor, at ja, væksten er gået ned, fordi der er nogle sektorer, der simpelthen ikke kunne have aktivitet. Men vi sidder faktisk med rigtig, rigtig mange penge. I USA, der har de jo faktisk sparet ekstra 1.300 milliarder dollars op, de amerikanske forbrugere, som de har nu. Liggende, som de ikke har brugt på alt muligt, tand og fjæs og biografer og ferie og sådan nogle ting. Alt det sjove.
Og så står lige klar til at ryge i aktiemarkederne.
står lige klar til, at det kan være i aktiemarkedet eller i andet forbrug, eller om bare at holde økonomien kørende, fordi der er nogen, der bliver ramt nu af, at der er lige et hul mellem nogle hjælpepakker, som udløb 1. august, og så nogle nye hjælpepakker i USA.
Og så skal vi lige sige en ting, det er, og de skylder dem selv, fordi statskassen er været bund i, og de er jo nærmest eksploderet og har udvidet underskud med over 2.000 milliarder, så godt, de har 1.300 selv, men de skylder 2.000 kollektivt. Problemet er bare det, må du opfatter det på. Du opfatter dig jo ikke. Der er jo ingen mennesker, der stopper om morgenen og siger, nu, hvor meget skylder jeg til statsgælden vokse med i nat? Det gør man jo ikke. Man sidder bare og siger, det har jeg selv. Jeg er ligeglad med det andet. Altså, det er jo der balladen, at du på den måde narrer man noget, ikke? Altså, du narrer hinanden. Det er ligesom med
renterne. Det er også fair nok.
Nå, men det er ligesom med renterne. Alle fortæller om med glæde, om de har et flekslån, de ikke betaler noget for i rente. Men samtidig kan de sidde og se på deres pension.
Jamen, det er med på lav. Jeg
ikke
tænker bare,
vokser,
det vil måske også lidt meget at forlange, at alle skal forholde sig til statsgæld, når de stopper om morgenen, trods alt.
Nå jo, men det er jo bare det er jo et spørgsmål, hvordan man ligesom snyder sig selv, ikke? Altså, det kan godt være, at du kan gøre det, at du kan spare det, men så har du bare en regning, og det bliver altså dine børnebørn, der skal betale den, hvis ikke du selv vil.
Frank, lad os lige hoppe tilbage til nogle af de scenarier, som du også ser på den anden side af pandemien. Jeg ved, at du har kigget lidt på forretningsrejser. Der er noget med, at det bliver også langt mindre fremover. Hvad sker der der?
Ja, det er rigtigt. Mange af os, og inklusive mig selv, har jo tænkt, når vi kommer om på den anden side, så der følger nogle ting, der ændrer sig, men meget af det kommer tilbage til en eller anden normalisering. Og der er jo flere og flere, når man lytter til virksomhederne rundt omkring i verden, så kan man godt lytte sig frem til, at forretningsrejser, antallet af forretningsrejser, efter, lad os sige, vi får en eller anden normalisering i løbet af 2021, det kommer til at ligge på et meget, meget lavere niveau, end det, vi har set før pandemien. Altså det er før februar 2020. Og sådan en mand som Bill Gates, men også andre, snakker om, at det bliver en halvering af niveau, måske endda mere. Det bliver rigtig, rigtig svært internt i virksomheden at komme nu og sige, nu skal vi flyve rundt til alt muligt andet. Man kan gøre mange ting digitalt og over Zoom og hvad det nu alle sammen hedder, de forskellige Webex og sådan nogle ting. Men altså, der bliver stadig nogle flyvninger, fordi der er stadig en gang imellem, du skal ud og møde dine kunder, og skal du lave en større kontrakt, det skal være face-to-face. Men der er også mange andre flyvninger. Det kan man måske godt gøre, og man kan blive derhjemme og gøre det digitalt.
Men er det ikke også bare en periode? For lige pludselig så sidder de der topchefer verden rundt, og så har fået lidt for meget af konen, og så skal de simpelthen ud på nogle konferencer og ud og flyve og lidt væk derhjemmefra. Altså, er det ikke, altså, når vi kommer over på den anden side, jeg tænker, kan vi ikke også godt komme ud i et scenarie, hvor vi sådan, ja, så går der et halvt, måske et helt år, og så lige pludselig har vi nærmest glemt alt om det der pandemi?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at der er nogle af de her ting, der bliver vedvarende, og jeg tror, det er rigtig set omkring forretningsrejser. Der kan man godt høre, at det er ikke noget, der, hvor man bare kommer tilbage til en normal. Der kommer en ny normal efter krisen her, og det skal hele flybranchen jo selvfølgelig indstille sig på. Vi ser det også inden for shipping, hvor de også snakker om, jamen forsyningskæderne, jeg tror også, vi snakker om det sidste gang, var, forsyningskæderne bliver kortere. De har jo været meget globaliseret, meget lange. Man har jo fragtet ting rundt, halvfabrikater i hele verden. Og det, man kan høre fra shippingbranchen, er, at vi kan godt se, at nu forsyningslinjerne ser ud som om, de bliver kortere. De bliver ikke sådan, globaliseringen stopper fuldstændig. Men det betyder, at det er nogle helt andre skibe, der skal bruges i stedet for de mega store containerskibe. Jamen, så skal man bruge nogle lidt mindre skibe. Så der er nogle ting, vi kan godt begynde allerede nu at se, at det har noget indflydelse. Så er der det med at arbejde hjemme. Det gør selvfølgelig, at der bliver mindre efterspørgsel efter kontorbygninger. Downtown. Det er finansbranchen, det er teknologisektoren, og der ser det ud til at starte med, at det er klart vil have en negativ effekt, fordi at man godt kunne høre på alle de store banker. Når vi kommer ud på den anden side, så skal vi slet ikke bruge alt de her sådan, kvadratmeter, vi har i centrum af New York og København og Frankfurt og sådan nogle ting. Til gengæld, så, og det troede jeg også selv på, og det tror jeg stadig på også gør, at der kommer noget prispres på nogle af de ting. Men vi kan bare lige nu se, at nye tal viser, at de store teknologigiganter, de i år har købt rekord meget op i bygninger inde i centrum af nogle af de store byer rundt omkring. Så vi har lidt forskellige tendenser. Jeg tror, at det sum af det kunne godt blive, at der bliver noget prispres på nogle af de her forskellige kontorejendomme, for at der så bliver mere efterspørgsel efter nogle andre ting lidt længere ude. Det kan vi også se på det danske boligmarked allerede, at der er mere efterspørgsel bare lige lidt ude i provinsen. Fordi folk begynder godt at kunne se ind i en fremtid, hvor jamen jeg kan godt arbejde hjemme 1-2 dage, 3 dage måske om ugen.
Ja, altså de københavnske lejligheder, de er sådan set også stedet inde i centrum af København. Men om erhvervslejemålet, det kan jeg godt se, det sikkert skal nedad. Jeg ser også, altså hvis vi lige vender tilbage til den her transportsektor, det kan godt være, at vi ikke skal flyve så meget, men så transporterer vi også jo på mange andre måder. I Indien, der er selskabet Cars24, som er sådan et selskab, der har med brugte biler at gøre, en website, hvor man altså kan købe brugte biler. Mm. De er altså vokset gevaldigt her i løbet af coronakrisen, og nu er op at runde 1 milliard US dollar i værdi, altså blevet det, vi kalder en unicorn. Selvfølgelig også, fordi den offentlige transport i Indien har været lukket ned under den her pandemi, hvor der er 9 millioner smittet i Indien. Mr. Chopra, som er CEO for det her selskab, han stiftede det, fordi han simpelthen ikke kunne sælge sin egen Hyundai for år tilbage. Han kunne ikke komme af med den stakkels mand, så måtte han ende med at forære den til en ven. Men altså det her med at kigge sådan en alternativ vej, kunne det være et investeringstema? Altså hvis vi ikke skal flyve, så skal vi jo på en eller anden måde transporteres. Det kan godt være det inden for landets grænser så alligevel, men kunne man sætte penge sådan i et eller andet, biler eller hvad ved jeg?
Jamen, der er jo mange forskellige spændende tendenser. Så jo, der er helt klart nogle selskaber. Jeg skal lige vende tilbage til noget, som så ikke er, kan man sige, er så nyt, men som er interessant. Det er jo olieselskaber. Hvis de begynder at blive mere bæredygtige. BP har jo været ude og melde. Nu må vi se, om den nye CEO, om det så også passer, og de får vendt hele skuden. Men altså, nogle af de aktier er jo fuldstændig udbumpet i forventning om, at de vil blive ved med at være 100% fossile. Og de vil simpelthen uddø, og mange af deres værdier, de simpelthen ikke er noget værd. Men hvis de kan lave hele den transformation over mod noget mere grønt, det kunne være ret interessant. Sådan nogle ting, synes jeg. Det digitale analoge igen, balancen der. Hvilke selskaber kan begge dele? Fordi hvem siger, at alle epidemiologer siger, at der kommer nok noget andet på et eller andet tidspunkt om nogle år, end den næste epidemi. Men det kunne også være inden da, der kommer noget, som måske ikke er den analoge verden, men måske er en cyberepidemi. Hvad så, hvis man er så 100% digitaliseret? Hvem kan så begge dele, både den analoge og den digitale verden?
Ja.
De selskaber, synes jeg, kunne være rigtig, rigtig spændende, altså, synes jeg er spændende at kigge på. At sige, lige nu der er vi 100% fokuseret på, at man skal digitalisere. Ja, hvad nu, hvis det hele er lagt ned?
Altså, det er også lidt vildt at tænke på, hvis den her pandemi var kommet for 10-15 år siden, hvordan at den havde slået meget hårdere, fordi vi jo ikke bare ville kunne sætte os hjem og arbejde hjemmefra, eller gøre alt muligt på lang distance. Svendsen, BP...
Ja, det ved jeg, hvis jeg lige må sige, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, fordi jeg ved ikke, altså det der sker nu med, at folk arbejder mere hjemme, altså det gjorde jeg og mit team i Nordea, det gjorde vi allerede for 15 år siden.
Okay, så I havde simpelthen gode nok systemer til det?
Ja, det kunne man godt. Det er selvfølgelig blevet bedre, det er da helt klart.
Jeg tænker, der er alligevel et vist pres på, når alle lige pludselig skal sætte sig hjem og arbejde hjemmefra.
Det er rigtigt, ja.
Svendsen, vi skal lige vende olieselskaberne med dig, for jeg ved, at det er også en af dine kæpheste. BP, siger Frank.
Jamen, de faldet 60% i år. Den faldt fra 500 til 200 pence. Og nu er den så oppe i et eller andet med 260 eller sådan noget. Men det er jo et eksempel også på det der, vi snakkede om før med, at det går langsommere. Og, altså, der er jo meget storytelling, og folk tror jo, at nogen tror jo, at verden bliver drevet af vindmøller. Altså, det passer jo ikke. 85% af energiforbruget er fossilt i dag. Og hvad hedder det? Og det andet, der er meget vandkraft og atomkraft, ikke? Og så er det bioenergi. Altså, det vindmøller og sådan noget, det udgør vel 3%. Altså, det er jo sådan, det er. Men man kan jo tale historier, som folk tror, at det er sådan. Altså, bygger vi bare en vindmølle, så kan vi lave noget brændstoftab i møller. Du ser, hvor meget de vil kunne. Det skriger jo til himlen. Det er jo ikke en skid, og det koster også formuer, som skal videre. Men hvad hedder det? Ja, og de har jo sagt BP, at de vil være et energiselskab, så de penge, de hiver op for olien, at de bliver jo sådan set puttet ind i vindmøller, og så udløber som udbytte. Og det siger Statoil også. Og Shell gør det sådan set også, mens, Exxon gør det ikke. Exxon sidder og siger, at vi har olie og gas, og det hiver vi op, og vi puller ikke penge i det der.
Mm. Men er det lidt en pseudo-debat for de her selskaber side, altså BP?
Nej, de mener det, og det vil de tænke sig at gøre. Men det er også, fordi de er jo nødsaget til, fordi det der får jo en ende, men det varer bare 30 år. Og der, hvor det rykker, det er den dag, vi får elbilerne, så vi selv kan bestemme, og ikke, om vi vil have en elbil eller en benzinbil. Altså effektive elbiler skal vi have, ikke? Og det får vi nu i de kommende meget få år. Jamen, så kører det, hvis vi bare kan skaffe batterier nok og solcellerne. Og det bliver solceller, der kommer til at tælle. Det bliver ikke vindmøller. Det er sol, der er direkte sol. Jo mere direkte transformation, jo bedre. Så jo, det skal nok køre, men individuelt vil der være meget mere ryk i det, end de der statsprojekter om, vi skal med. Det er jo planøkonomer, der sidder og råber op om, at vi skal 1 million biler, så siger de, nej, vi vil nøjes med 500,000, og ingen vil du lukke benzinstationer og sådan noget. Altså, det er jo socialister.
Frank Hvid, sol eller vind, hvad tænker du bliver vejen frem?
Og det, jeg vil sige, det bliver stadigvæk mere vedvarende energi, helt sikkert. Mm. Så det
er ikke lige meget, om det er sol eller vind?
Ja, altså lige nu synes jeg, at de tal, der kommer fra soltiden, de ser meget interessant ud, hvor hurtigt prisen på energi uden af sol, og det, den falder. Så det ser de rigtig, rigtig meget, og det ser rigtig spændende.
Det er efter vind, ikke? Det er jo det problem, ikke? Altså vind er jo foran, kunne man sige.
De her tiden løber desværre fra os på sådan en onsdag formiddag her. Vi skal til at lukke ned, Lars Svendsen. Det ser ud som, der stadigvæk er plus på markedet derude.
Ja, det er der, og det er både det ene og det andet. Det er sådan lidt et justeringsmarked, ikke? Og så jo, men det, altså, du bliver ikke rig i dag, men nogenlunde, det går.
Vi lader dagen gå, og så ser vi, om vi kan blive rige i morgen, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen med endnu 55 minutters finansdebat og snak om aktiemarkedet. Så der kan du selvfølgelig lytte ind igen på Euroinvestor. Det er altså her, det foregår samme tid og samme sted. Tak, Frank Hvid, fordi du var med os i studiet. Tak til Lars Svendsen. Vi er tilbage i morgen, og klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.